dit glædelige budskab. Store skare fulgtes med Jesus. Og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. Og at for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og sige, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre den. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsending for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men selv hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det så blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Amen. I den forgangne uge, der var jeg på reformationskursus. Ikke bare i en støvet bygning, men nede i Rhinlandet på tur. Og det er også derfor, at de fleste af de salmer, som vi har sunget og skal synge i dag, er skrevet nogle af de her teologer og digtere, som var tændt af den reformatoriske ild, blandt andet Luthers salme, som vi lige har sunget. Men der gik det virkelig op for mig på den her rejse rundt, at reformationen ikke var sådan en behagelig akademisk skrivebordsteologi. Det var ikke bare noget, man sad og diskuterede over en lun kop kaffe, eller i Luthers tilfælde en god omgang øl, i en blød lænestol. Det var en stormfuld, det var en eksistentiel kamp, hvor mennesker risikerede alt, absolut alt, hvad de ejede, endda deres liv, for deres tros skyld. Vi fejrer 500-året for reformationens indførelse her i Haderslev, og det er jo derfor, vi har domkirken fyldt med figurer, blandt andet de her to figurer, som står her. Og med de her to figurer, eller det hele taget figurerne, så bliver den historie pludselig lyslevende for os. Herover der har vi reformatoren Martin Luther i kirketjener Orlas figur. Og hernede, der har vi hertug Christian, og hvis man kigger godt efter, så kan man godt se, at det er vores kirketjener Lars, der har stået med model til den. Men de her to, de repræsenterer Luther og hertug Christian, eller Christian den 3., repræsenterer hver sin dramatiske del af denne samme fortælling. På min rejse nåede vi også til Worms. Det var netop der på Rigsdagen i 1521, at den dengang 38-årige munk og teolog Martin Luther blev ført ind i den her store rigssal. I skal prøve at forestille jer sceneriet. Han stod helt alene foran på gulvet. Foran ham sad og tronede den tysk-romerske kejser Karl den 5., klædt i guld og purpur, omgivet af pavekirkens øverste og mest magtfulde repræsentanter. Der var vagter, og hele rigets adelsmænd var samlet. Og på et bord lå der så alle Luthers bøger. Kravet til ham var ultimativt skåret ud i pap. Tilbagekald. Tilbagekald dine skrifter. Indrøm, at du tog fejl. Bøj nakken. Eller blev dømt som kætter. Luther vidste, hvad der stod på spil. Kætterdom og nok døden. Han kunne nemt som ingenting have reddet livet. Reddet sig selv. Han kunne have spillet spillet. Han kunne have sagt de rigtige ord. Han kunne have reddet sit job, sin stilling, sit jordiske liv. Men han nægtede at bøje sig af for presset. Han stod fast i stormen, fordi han havde erkendt en sandhed, som var større end livet, end sit eget liv. Nemlig, at mennesket ikke skal købe sig til Guds kærlighed, men at vi er sat fri og frelst af Guds nåde. Alene. Hans berømte forsvarstale kan man stadigvæk læse over for verdenseliten. Og de slutter af med de ord, som siden næsten har stået som et fundament i kirkehistorien. Nemlig, det er hverken rådeligt eller ufarligt at handle mod sin samvittighed. Gud, hjælpe mig. Vi stod på det historiske sted, læste forsvarstalen her, og ja, nu var vi jo præster og nørder, så vi udbrød spontant i den salme, vi lige har delt med hinanden, hvor Gud han er så fastenborg. Og når man synger det på de historiske steder, så rammer det sidste vers ekstra hårdt. Det gjorde det i hvert fald for mig. Og tager de vort liv, Guds ære, barn og viv, lad fare i Guds navn. Dem bringer det ej gavn. Guds rige vi beholder. Det er ikke søndagsskole poesi. Men det er ord skrevet af et menneske, der vidste, at det var livsfarligt at følge sin samvittighed. Det var livsfarligt at følge Jesus. Den samme storm ramte vores egen breddegrader. Og det bringer os frem til den anden figur herovre. Hertug Christian den 3. Minder os om, at reformationen ikke bare var et fjernt tysk fænomen. For som ung hertug, så havde han været med i 1521 og hørt i rigsdagen i Worms. Og bragte tankerne med sig herop 10 år, før resten af Danmark blev en del af reformationen. Og på den måde udfordrede han jo hele den etablerede kirkes orden. Det må virkelig bare have krævet ikke bare politisk mod, men også personligt mod at være den kun 18-årige Christian. Både Martin Luther og Christian personificerer den sandhed, som vi har en anden statue af lige på den anden side af pillen. En lille figur, som hedder, jeg synes, I skal hen og se bagefter, der hedder Mod Vinden. Mod Vinden. Den forestiller en skikkelse, som krampagtigt kæmper sig frem mod en voldsom blæst. Man kan næsten mærke modstanden i kroppen, når man ser den her lille bitte statue. Luther og Christian den 3. bøjede sig ikke for den herskende tidsånd. De vendte ikke ryggen til stormen for at få håret til at sidde pænt. De trådte frem, de trådte imod. De stod imod. Og det er her præcis, at broen til dagens tekst kommer. Til den her, til det rystende, radikale evangelium, som jeg lige har læst. For Jesus, jeg må bare sige, han pakker absolut ingenting ind, når han taler til de store skarer, som følger ham. Vender sig om og skærer helt ind til benet. Taler om at bære sit kors. Vende sig om og gå imod strømmen. Taler om at give afkald på alt, hvad man ejer. Ja, han bruger endda det voldsomme og frastødende ord, at man skal hade sin far, sin mor, sin ægtefælle, sine børn, hvis man vil være hans disciple. Jeg tænker ikke, at Jesus taler om et følelsesmæssigt had. For det vil jo stride alt imod alt det, som Jesus jo ellers taler om, om næstekærlighed. Men handler om en prioritering, hvor selv de nærmeste relationer må stå tilbage for ham. Jesus beder os i dag om at beregne omkostningerne. Brug de her to helt jordnære billeder med tårnet og med kongen, der overvejer at drage i krig. Der er ikke nogen af dem, der går ind i det af blind naivitet, fordi de vil vide, om de kan gennemføre. De sætter sig først ned, de regner på det. Overvurderer jeg mine egne evner, så jeg ender med et halvfærdigt fundament eller ender med at tabe krigen? At beregne omkostningerne betyder, at vi ikke må tage vores liv for givet og vores tro som en gratis omgang. Luther havde beregnet omkostningerne i Worms. Han vidste nøjagtigt, hvad det ville koste, hvis han ikke bøjede af. Men det kostede endnu mere for ham, hvis han bøjede af. Hvad så med os? Jesus spørger os i dag, hvad styrer dit liv i dybden? Hvad er dit fundament, når det virkelig gælder? Er det din egen magelighed? Er det behovet for, at alle altid taler godt om dig? Eller er det sandheden, kærligheden og retfærdigheden? Det er let, uhyre let at være kristen i medvind. Det er let at have de rigtige holdninger, når alle omkring en er enige. Men at beregne omkostningerne i vores liv betyder at turde stå ligesom den her figur herover mod vinden, når det koster noget. Når sandheden er dyrere end popularitet. Når det er lettere at tie stille, end at sige fra over for sladder og bagtagelse og uretfærdighed. Når det koster tid, energi eller måske anseelse at række ud til det menneske, som andre har opgivet. Ja, hvis vi tror, at vi kan følge Jesus, uden at det nogensinde må forstyrre vores tryghed, så har vi regnet forkert. Og det kan virke overvældende. Det kan næsten tage mod fra os. For når vi for alvor sætter os ned og beregner omkostningerne, så må vi jo bare indrømme, vi har ikke materialerne selv. Vi har ikke styrken til altid at stå ret i stormen. Ingen af os har af egen kraft råd til det tårn, som Jesus beder os om at bygge. Men netop der begynder evangeliet. For omkostningerne til vores frelse er ikke noget, vi selv skal betale. De er allerede betalt. Kristus har båret korset, lidt døden og overvundet den for os. Og derfor følger vi ikke efter Jesus for at gøre os fortjent til Jesus og til Guds kærlighed. Vi følger ham, fordi vi allerede har fået Guds kærlighed. Det var den frihed, som Luther opdagede. Den frihed, der bærer os, at vores liv ikke hviler på vores egen styrke, men på Kristus og Kristus alene. Og derfor bliver spørgsmålet til os i dag ikke først og fremmest, hvor meget er du villig til at ofre? Spørgsmålet er, hvem er Jesus for dig? Er han en inspirerende lærer? Er han en religiøs vejleder? Eller er han Herren? For det er kun Herren, der kan tale med den radikale myndighed, som han gør i dagens evangelium. Mod vinden, statuen herovre, sådan så Luther ud i Worms, da han stod foran kejseren, sådan så Christian den 3. ud, da han gennemførte reformationen mod alle odds. Men først og fremmest, sådan så Jesus ud. Det er ham, der går forrest mod vinden, mod modstanden, mod hånden, mod korset, mod døden. Og midt i stormen vender han sig mod os, ser os i øjnene og siger, følg mig. Det er ikke den brede vej. Det er ikke den lette vej, men det er vejen til livet. Det er vejen til Guds rige. Det er vejen sammen med ham, med ham foran os. Jesus, din frelser, som allerede har givet dig alt. Derfor kan du følge ham. Også når det er modvind. For han går foran dig hele vejen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os bede sammen.